Hasieran ez nuen ulertzen. Letra batek 25 urte bete ditu, eh? Isak 25 urte bete ditu. 25 mila izango da, edo 25 milioi. Ez, ezin du izan 25 milioi urte. Ez bada lemur itxurako ugaztun txiki eta arraro batek kumei isiltzeko eskatu ziela kontinente handi eta ez ezagun batean. Txst! Ez, ez dut uste. Baina ez dira 25 milioi, ez da 25 mila ere. 25 dira. Eta 25 urte betetzen dituena ez da letra bat, baizik eta ikertzaileen talde bat, Isa taldea. Argi dago gaizki ulertu nuela, baina nahaspila horrek pentsatu arazi dit, zein da munduko letrarik zaharrena. Ez nuke Q edo F-aren aldeko apusturik egingo ez, ez dakit zergatik, baina egingo nuke lehen letra bokal bat izan zela. Baina kontuz, seguru asko, etzen izango ez A, ez E, ez I, ez O eta ez U. Aldiz, ahoa oso jarrera arraruan duzula ahozkatzen den bokal xelebre bat izango zen. Nahi gabe parranda baten ostean irteten zaizkidan bokal horietako bat, ziur. Begira, saiatuko naiz bokal hori idazten eta Isa taldekoei eramango diet. Letra horrekin gutxienez beste 25 urte ekin beharko diote ikerketari. Iñaki Alegria, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Itziar González, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zenbat aldiz egin dizuete txantxa, ez letraren kontuarekin, ez? Te irratira etorri eta beste behin, ez?
Bueno, bai, baina... Bueno, bilatua ere izan zen, erabaki genuenean. Justu ikaslekiko matematiketako ekuazioak eta horrekin fakultatean hainbat kontu izan dugu eta talde batetik hosti dato.
Inkognitaren izen bat. Inkognitak 25 urte iraundu horrein gozez, 25. X berdin, Ixea berdin, 25.
Ez, hor dato ikaslek eta irakasle batzuk X esaten zutela eta gude taldeko batzuk Ixea izan behar zela. Eta bestalde gugentozen Xuxen izan zen gude lehenengo izena eta bi Isa dauka eta bueno horren nahasketa hortatik etorri zen.
Ez dakit, bueno, haserretuko zareten, baina nolabait errespetu guztiarekin etorri zarete zu Iñaki eta zu Itziar dinosauro bat nolabait esateko eta ez dakit zer esan sortu berri den
bai, ba,
homo sapiens.
25 urte betetzen ditunak ere bai.
Eta gainera etorri zarete informatikari bat, zu Iñaki informatikaria izan zara.
Bai, bai.
Eta hizkuntzalari bat, eta nolabait hori paradigma bada izan, ez? Barruan.
Ba bai, ba, taldea informatikariz eta hizkuntzalariz osatuta dago, gehienak informatikariak dira.
Proportzioa,
bai, bai, asko ze gehiago, baino gero eta gehiago gehala uste. Isartu nintzanean izango ginean 8 bat edo, eta bain ja uste eta 13 bageala.
Eta oraingo langilearen barruan daude, noski karrera bukatuta, ba, tesian, arizareten, edo horrelako jendea, jende horren adina 25 urte izango da, gutxi grabera.
Bai, ba gaude 25 urte ditugun hiru, gaztetxoagoak ere badira.
Gaztetxoagoak ere.
Eta besteak daude, ba, 25-30 tarte hortan.
Taldea, bera, bai. Berei baino lehen jaio zen, orduan. Bai. Oso gazteak. Nola sortu zen? Zu sortzaileetako bat,
bai,
ez?
Bai, bueno, ez gara oso ondo gogoratzen.
Ogeita
bost urte dira, baina ez dago argi segunetan sortu zen, ere. Ba, profesu bat izan zen, fakultatean geunden irakasle garaiaten gazte batzuk, ikerketa bideatu nahian, bazegon lerno bat fakultatean adimen artifizial klasikoa o simbolikoa deitzen deguna eta batek egin zuntesia gero taldean ez dagona euskeraren entropiaren inguruan eta informazioaren teoria eta telekomunikazioetan gadaiaztan trinkoa izatea eta oso importantea zen eta oso hartu zen baita ere, ke pasa da sola di egin zioten enkargo bat abe itzulpen automatikoa euskera dena eta ez da gizet. Ta bueno, ikusi genuen arlo di emergentea zela eta euskararekin edo guk egiten genuen edo inozkezula egingo eta bueno, aukera bazegola ere eta bueno bideo diaztu genuen eta suerte ondiz ba talde sendoa ta
bai eta lan sendoa lan mardula gainera eta lan bueno zuen lana hezkuntzan oinarrituta dago informatikan ere bai hori aipatu zu itzulpen automatikoa nolabait etekina atera diozue ez dakit nola esan, ez euskerari informatikoki, ez dakit hori ondo esan dagoen, baina bitxia dena da beste hizkuntza minoritario batzuekin konparatuta zenbat gauza egin dituzuen ez euskerarekin, ez?
Bueno, egia esan, bueno, momentua ere, unibertsitatean, hemen unibertsitatea oso gaztea zen, oso irakaslego gaztea zegon, eta hori aukera zeuden, eta lortu genuen hori masa kritiko bat egitea, eta nolabait talde bat sortzea helburu batzuekin filosofia batekin ez esperimentuak egin publikatu eta goazen beste gauza batera eta garrantzitsua izan zen egin genuen hausnarketa eta beti esan genuen bueno euskararen gainean nagusiki baina asmo zabalarekin ez nazioarteko zientzia sisteman edo txertatua besteen gandik ikasteko eta gudea gude ekarpena egiteko ere.
Ni karreran nengoen hirugarren mailan ez bigarren mailan kimika ikasten nintzen zuen ondoan egongo nintzen gainera Donostiko kampusean zen ondoan ez dakit noizkoa den baina zuen produktu izarra Ailen aipatu duzu Xuxen da
bai.
Nola sortu zen nola iritsi zineten.
Bueno, hori izan zen, hasieran itzulpen automatikoa beti osegon, baina gu bere ala konturatu ginen, oinarri batzuk behar zirela hizkuntzaren gainean, gero produktuak egin ahal izatea. Eta euskararen kasuan, oinarria zela morfologia, hitzaren analisia, nola baita esateko, eta esan genuen, bueno, hori da, egin behar den lehenengo gauza. Eta horrekin lotuta, ikusi genuen lehenengo produktua oso agia zela zuzentzaile ortografikoa, ba, gadai hartan, Word eta Microsoft Word eta WordPerfect leian zeuden, ez egon batera egi, eta PC eta Mac ere leian zeuden, eta azdun sortuz lehenengo ja maizkatu da jun ginen ladogita malauan, atera zen kaspeta bat bi disketerekin eta bueno, bazegoen bat Mac edako eta bestea Microsoft Windows edako eta diskete hoiek egiten zutena zen zu editatzen zenun eta gero programak egiten zuen formatuak kendu, hitzak ezagutu, zuzendu eta berriro formatua jarri. Ez egon garai hasta Microsoftek edo WordPerfecteko enpresak eta ez egon API bat zuzenean integratzeko, zen nolabait aparteko produktu bat. Eta don gara jaztan useidekin batera egin genuen lan hori, eta iparraldeko enpresa bat, izkia izeneko enpresa bat, Claudio Azlusetek fundatu zuna, Azluset enziklopediako bat, eta hola, orduan, hoiekin egin genuen ba, elkarte bat, eta kuriosoa bada ere, disketeak eta kaspeta eta hola, fabrikazioa iparraldean egin zen.
Garai hartan ez zegoen ezer nolabait esateko euskararen inguruan informatikoki hitz egin da, ez? Baina gaur egun badaude gauzak, noski gehiago garatu behar dira badaude gauzak, baina itziar, zu karrera bukatu, sartzen zara lanera sartu nahi duzu nunbaiten, tesi egin nahi duzu, bale, hori ulertzen dut. Zergatik euskara? Euskara oso hizkuntza arraroa da, ez da?
Bueno, gure hizkuntza da, eta hasi behar geha gure etxeko gauza konpontzen besteena konpontu baino lehen.
Baina zen neurriraino da, euskara berezia, esan nahi dut, adibidez, deklinatu egiten da dena. Hori informatikoki pentsatuta, guazen nolabait gure identitatea eta hori guztia aztutzea, eta guaz pentsatzera informatikoki, ez? Hori, ja, lehenengo traba bada, ez?
Bueno, traba baino beste erronka bada. Ez, ba, beste mota batzutako tresnak garatu behar dituzu ingelesez, ba, zuk formak eta lemak oso antzekoak dira. Euskeraz, ba, lematita zatzaile bat sortu behar dezu, ba, lemak ezagutzeko, eta horrek ja erraztu egiten du prozesua. Ba, euskeraz, deklinak bide guztiak datu base batean egoten dira, edo belen, eta pixkanaka ba ezagutu iten dira hitzak, lemak eta hori analisiaren bidez. Hori da,
etxera, etxektik, lema,
baina informatikoki, ni orain justu masternean morfologia edakusten du da, euskara de morfologia komplexua da, baina da zaila.
Regularra,
oso regularra delako, dun konputagailoa di, gauza regularrak edakustea, erreza da. Adibidez, euskedan testuen prozesamenduan daukan zeltasun nagusia, ez da hori, da orden librea. Adibidez, sintaktikoki, inglesez, gauzak, subjektu, aditza, objektu oso zuhonda da. Oso egitu da zuhonda da. Euskeraz oso malgua da. Eta hori asko informatikatik ikusita askoz komplexoagoa da bestea baino.
Mm-hmm. Beraz, onena alemana, eh? Zehaz edo inglesa bera edo ez, alde hortatik bide bat eginda ditu, ez? Isak 25 urte hauetan oinarria jarri ditu. Ez dakit nola ikusten duzuzuk Itziar.
Bai, ni sartu nintzenean ja oinarri guzti hoiek ja ezarrita zeuden. Orduan guretzat kriston gozada izan da iritsi eta ja testuak analizatuak euki alizatea eta hortikan ba aplikazio aurreratuagoetan lan egin alizatea. Baina izan da ba 25 urte hauetan egin duten lanari esker. Ba, gu orain iritsi eta ja, bai, gauzak garatzen jarraitu behar dira, hobekuntzak egiten, bai, baino oinarri sendoak jarrita daude.
Nolabait, hiru lerro nagusi edo dituzu ez, itzulpen automatikoa aipatu dugu, hori ez da batera erresa izan behar, ez? Arlo bat, oso erres esaten dena, ze gaizki egiten duen. Teklari emanda.
Bueno, baina ez da. Da, erronka, hori da, informatika sortu zenean, bazuten bi erronka. Lehenengo komutagailu horiek, bi erronka nagusi jarri zuten. Sake jokua eta itzulpen automatikoa. Eta pentsatzen zuten, zailagoa zela sake jokua. Eta frogatu da, sake jokua errezagoa zela. Komputagailu entzat, behintzat.
Bai, demorarekin, sekulako arrapena.
Ezagutzen ditugu, orden hau da. Orduan, guretzako itzulpen automatikoa da, gainontzeko tresnak nolabait zutan jatzeko o proba banku bat. Badakigu tipologia desberdinetako hizkuntzen artean itzulpen automatikoa gaudegun ez da itzultzaileentzat kompetentzia. Nolabait esateko. Kalidadea da itzultzaileen kalidade da hurbiltzen. Baina badago beste erabilpen bat deitzen dena asimilazioa. Da, bestela itzuliko ez dilateken gauzak. Oduntzu bazoaz Moskura bidai batean, eta perretxiko zalea zea. Inglesa igual badakizu, baina eske Rusiako perretxikoen historiak inglesez igual ez duzu, baina igual interesatzen zaizu, hango, elkarte bat edo kontaktatzea. Ba, itzulpen automatikoa den bidez, jakingo duzu, ze tokitan dago jende hori, eta hola, ez... Gero, interesatzen bat zaizu, beraien lan on bat, ba igual, itzultzaile bat inkargatuko diozu. Uh-huh. Odun, horri, berizten da diseminazioa eta asimilazioa. Odun, diseminazioa da txukuna, osondo, itzultzaile batek egingo lukeen bezala, eta asimilazioa da ulermena. Eta hori, internetekin eta abiadudarekin eta gaude egungo informazio trukearekin, bueno, itzulpen automatikoa, naiz eta kalidade bajukoa izan, oso ahondikoa edo bestearekin parekatzeko modukoa, ba bere erabilgarritasuna badu.
Alde oso handia dago hizkuntza handien artean eta txiki hauen artean, adibidez, ingelesa, gaztelania itzultzea kalidadez eta
hor daude bi faktore. Hizkuntzen tipologien arteko diferentzia eta zenbat itzulpen baliatu dezakezu orain data mining edo big data edo mundu hortan, ba zenbat itzulpen egindako itzulpen onak eskudatu ditzakezu. Orduan justu euskera mundu zientifikoan erronka handia da ba bi gauzengatik tipologia oso desberdina du eta kopuruak ere txikia dira baina baditu eginda bestelako tresnak eta hala eta orduan bueno jendearentzat frustrantea da, ba, kalidade, baina guretzako erronka polita da, eskuen artean daukagun hizkuntza hortan, ba, erronka dago, eta erronka hori gaindituz gedo, beste hizkuntza askotarako ere, balio du.
Nola ikusten du gazte batek honek? Zan edute, orain ezberdin ikusiko duzu mundu hau?
Bai, asko ze toleranteagoan. Bai, bez, gu hizkuntzalaritza mundutikan etorrita, ba, jo, ikusten genuen, ba, egiten zuen itzultzaile batek, eta esaten genuen, bai, jo, hau ze gaizki dago, ez da, baina noain ulertzen dugu, ez? Adibidez, hizkuntza, iztunok ez geha jabetzen, baina oso oso ambigua da. Eta, klaro, guk txikitatik, ba, ikasi dugu kontzektuak, ba, ezagutzen, ez ulertzen ditugu gauzak modu batera eta gure buruan dana egituratuta dago. Baina makina batek ez daki ezer, zerotik anasten da, zerotik. Ordun hori dena makinari irakutsi barzaio eta makinari irakusten hasten zeanean gauza bat edo beste, ordun benetan jabetzen zea, ze zaila dan gure hizkuntza eta ze almen handia duen gure garunak, hori dena interpretatu alizateko. Beraz, ba, tresnetan tala lan egiten hasten zenan ikusten duzu, jo, hori gaizki egindu, baino, jo, beste hau ze ondo egindu, ne? Zola, hainbesteko konplexatasun egonda, ze ondo itzuli du itzultzaile automatikoak, ez? Makinak, ba, oso ondo egindu, eta ja, oain ja, jarrera kontrakoa da, ja, obesten duzu egiten duna, kritikatu baino.
Hor badago liburu bat, bertoiko dena, deziz kasi lo mismo itzulpena dibuduz, eta esplikatzen du itzultzailearen lana ze zaila dan, itzultzaile automatikoaren bitartez esaten du. Esatzen duzu hau, eta ateratzen da hau, eta zer gaitik, ba, hau zaila delako. Ba, ez dakit, ambigotasun leksikoa, bueno, ja, terminologia honetan igual, jendea. Baina, bueno, fenomeno desberdinak, zailtasunak ekatzen dutenak, odun, hori esplikatzeko, egiten duna, itzulpen automatiko batu, eta akatzak, akatzen bidez, azaldu ze zaila da.
Oso gaiztoa da konparazioa, esan edut, makina bat eta gure garuna konparatzen dugu, baina gure garun heldua konparatzen dugu, esan edut. Ja, jotakoan ez dakigu ez hitz egiten, ez dakigu amaren aurpegia rekonozitzen edo ez dakit hor zesaren izen, baina nire alabak etzian ezagutzen ilia moztu nuenean, oso txikia zanean, esan nahi dut, gertatu zen, eta hori ulertu behar duzu, ikasi behar izan dugula, ez? Eta guk makinari ikasi gabe eskatzen diogu, ja, egitea, ez? Beraz, gaia honetan ez gara oso justuak, ez?
Ez, makinari gehiegi exigitzen diegu. Eta, ba, izea konturatzen.
Hor, diskutsio bat dago, da, zein berzioak egin, edo horren inguruan, ez? Diruan nola bideratu, edo ikasketan nodoantza eraman. Hor dago diskutsioa, baina argi dago tipologia desberdinetako hizkuntzak eta egindako itzulpen asko esan nahi du, milioika horrek, ba, oda, arazoa daudela, eta epe laburrean ezingo dela kalidade handiko itzulpena lortu, baina horrek ez du esan nahi, ez duela ezertarako.
Ez, jendeari igual esan bartzaio helburua dela ulertzea. Beste atzerriko hizkuntza batean dagoena idatzita, zuk bestela ulertuko etzenukeena ulertzea, gutxi gora bera. Eta ez itzulpen perfektua dela baliabide bat, ba mezu hori ulertzeko. Gero gehiago nahi balin baduzu, ba lehenoinak aipatu duena itzultzaile baten lana baliatu behar duzu. Baina
bueno, elkarrizketa estandar batean azkenetako galdera bat izaten da beti etorkizunean zer, ez? Baina orain galdera baten beharrean bi dizkat, ez da berdina galdetzea hori xebera zuri edo zuri, ez? Hasiko gaztearekin, ez? Badakit sekulako giroa duzuela, oso ondo pasatzen dizea, karrera bukatu eta tesia dala momentu berezi bada, ez? Benetan baina saiatu astraitzen eta isari begira urrengo 25 urteetan nola ikusten zu etorkizuna edo nundik ikusten zu etorkizuna.
Buf, zaila da galdera, ez? Baina ez dakit, ba guk aurrera jarraitzeko indarra badaukagu eta gogoa bai. Eta ba, momentuz aurrera egian izan duela 3 urte sartu nintzen eta hasierako motivazio bera daukat. Eta uste dut, ba
tesia zenbat urte
hasi nintzen izan Hub Masterraren bitartez lan poltsa batekin. Eta masterra bukatu ondoren hasi nintzen tesiakin, ja bai bi urte damazkit tesiakin. Beka beste bi urterako daukat, eta ba, normalean tesiak, ba, pff, bueno, segun izaten da, ez? Baina noain azken aldiontan 5 urtetan nola egiten dira.
Inegi, etorkizuna?
Bueno, nik uste jarraituko degula, momentu honetan egia san dagoen krisiarekin taldean lotu ditu baliabideak mantentzea eta inkluso ahonditzea Europako proiektu batzuei esker. Baina ni hitz egingo nuke alo pizka zientifiko filosofikoa esanez gu iritsi ginenean adimen artifizial simbolikoa edo la klasikoa razonamenduan oinarritutako hori ezagutu benun erreglak eskuz egindako eta beste fase bat azken ama duztetakoa edo da edabal lerratu da kongreso zientifikoetan eta hola estadistiko da hola, datuak lehen itzulpena direla edo hizkuntzalariek eginda eskuz egindako anotazioen bitartez edo la, baina dena estadistikoa, baina bueno, aditu batzuk eta sumatzen deguna horrek bere zapaia eukiko dula. Bueno, aurreratzen da. Eta nik uste horrengo amazkadan edo biziko badela berreido, dakita razonamendua, baina ja beste oinarri batzuekin eta aldaketa, baina baita ere paradigma oinarrian dauden gude ikasketaz loko oinarrian dauden paradigma batzuk aldatuko direla nik uste. Eta gero talde moduan gu aspalditik eskatu edo saldu nahi edo bueno, elbudu moduan, baina bueno, lasai ematen dugu, baina aprobetxatuko dugu 25 urte honetan guretzako importantea izango litzake erreferentzia ahlo honetan euskeraren gaineko ikasketa teknologikoan eta hola erreferentzia zentro bat sortzea. Ez gu bakarnik, gu badibidez testuan lan egiten dugu, beste batzuk izketa lantzen dute, inguruan badaude ikasketa zentroa, Luia Fundazioa berak, hortan, mundu hortan ibiltzen garenok, bilgune bat izateko, eta nik uste aukera daukagula nazioartean edo erreferentzia izateko. Beste batzuk egin dira, kanpoko jendea ekarrita, edo beste jakintzarlo batzuetan, oain ez da badaia, ekonomia dago moduan, eta nik uste gaina porlana ez dela problema. Problema da, bilgune jendea eta ideiak eta biltzeko toki bat.
Ba, zorte hon, benetan, beti esaten da urrengo 25 urtekoa, benetan zorte hona opadizuet, eta berriz ere izango gara, Iñaki, Itziar, eskerrik asko norte konon izateagatik.
Vale, mila esker.